านนี้ผมได้บรรยายถึงสมัยศตวรรษที่7หลังพุทธปรินิพพานกล่าวถึงปรัชญาฝ่ายมหายานที่ท่านนาคารชุนได้ตั้งขึ้นเดียวนิกายสุญญวาทจบไปแล้วสำหรับในวันนี้ก็จะบรรยายปรัชญามหายานอีกสาขาหนึ่งคือปรัชญานิกายวิชญาณวาทวิชญาณวาทคำว่าวิชญาณะก็ตรงกับภาษาบาลีว่าวิญญาณนั่นเองสันสกฤตวิชญาณะนิกายนี้เป็นมโนภาพนิยมในพุทธศาสนาเกิดขึ้นในศตวรรษที่8หลังพุทธปรินิพพานผู้เป็นต้นนิกายชื่อว่าคณาจารย์ไมเตรยนาหรือไมตรีนาถะเป็นชาวอโยธยาในอินเดียภาคกลางคืออโยธยาเนี่ยก็เป็นเมืองสำคัญเมืองหนึ่งในแคว้นโกศลคู่กับเมืองสาวัตถีเป็นเมืองโบราณมาก่อนในสมัยยุควรรณคดีรามายณะก็เป็นเมืองหลวงของพระรามตามกติในศาสนาพราหมณ์เขามาในศตวรรษที่8ตรงกับราชวงศ์คุปตะปกครองอินเดียราชวงศ์คุปตะนี้ก็เป็นราชวงศ์สำคัญคือว่าวงกษัตริย์ในประวัติศาสตร์อินเดียเราต้องแบ่งตั้งแต่วงโมริยวงศ์ของพระเจ้าอโศกวงโมริยวงศ์ปกครองอินเดียสิ้นไปแล้วก็เป็นวงสุงคะขึ้นมาปกครองวงนี้ไม่ได้สนับสนุนพุทธศาสนาแต่สนับสนุนศาสนาพราหมณ์หมดจากวงสุงคะแล้วก็เป็นวงอันธระซึ่งเป็นวงทางภาคใต้แต่มามีอิทธิพลครอบงำในแคว้นมคธต่อจากวงอันธระลงมาก็เป็นยุคที่เรียกว่าพระเจ้ากนิษกะมหาราชซึ่งเป็นพวกอินโดไซเทียนยกมาลุกรานอินเดียแล้วก็มาครอบครองอินเดียภาคเหนือตั้งแต่ลู่แม่น้ำสินธุถึงลู่แม่น้ำคงคาแต่พระเจ้ากนิษกะไปตั้งราชธานีที่เมืองปุรุตปุระในแคว้นคันธราชปัจจุบันนี้อยู่ในเขตประเทศปากีสถานพระเจ้ากนิษกะก็เป็นพุทธศาสนิกได้ให้ความอุปถัมภ์พุทธศาสนานิกายตรวาสติวาสถึงกับตั้งกองธรรมสังขายนายกพุทธวจนะขึ้นสู่ภาษาสันสกฤตเป็นทางการครั้งแรกจากภิกษุในนิกายนี้ซึ่งเป็นผู้ที่ขอร้องให้พระเจ้ากนิษกะอุ้มชูในการทำสังขายนาต่อจากพระเจ้ากนิษกะลงมาก็เป็นเรื่องที่เกิดมหายานขึ้นตั้งแต่พุทธเจ้านิพพานแล้วในศตวรรษที่5กระทั่งพระเจ้าท่านนาคารชุนเถระได้ตั้งนิกายสุญญวาทขึ้นเมื่อสิ้นสมัยท่านนาคารชุนแล้วทางภาคเหนือของอินเดียได้เกิดจักรวรรดิใหม่อีกจักรวรรดิหนึ่งเรียกว่าจักรวรรดิคุปตะหรือราชวงศ์คุปตะผู้เป็นปฐมวงศ์ชื่อพระเจ้าจันทรคุปที่หนึ่งจันทรคุปองค์นี้อย่าไปปนกับองค์ที่เป็นพระอัยกาของพระเจ้าอโศกชื่อเหมือนกันแต่คนละคนคนละสมัยจันทรคุปที่หนึ่งนั้นได้มเหสีซึ่งเป็นเจ้าหญิงราชวงศ์ฤชวีของวัดชีโดยเด็กมีกำลังสามารถตั้งจักรวรรดิใหม่ครอบครองลู่แม่น้ำคงคาสำเร็จแล้วพระเจ้าจันทรคุปที่หนึ่งสิ้นพระชนไปแล้วโอรสคือพระเจ้าสมุทรคุปพระเจ้าสมุทรคุปได้แผ่อานุภาพทั้งอินเดียปักเหนือปักใต้ทำให้เกิดจักรวรรดิใหม่ต่อจากยุคพระเจ้าอโศกขึ้นมาเรียกว่าจักรวรรดิคุปตะพระเจ้าสมุทรคุปสิ้นพระชนแล้วโอรสชื่อจันทรคุปที่สองเสวยราชต่อมาจันทรคุปที่สองสิ้นพระชนแล้วโอรสชื่อกุมารคุปที่หนึ่งสวยราชต่อมาอารยะสมัยดังกล่าวนี้เป็นสมัยรุ่งเรืองทางวรรณคดีของศาสนาพราหมณ์เขาพระราชวงศ์คุปตะนับถือศาสนาพราหมณ์นิกายไวยสนุกเป็นศาสนาประจำชาติคือลัทธิบูชาพระนารายณ์เป็นใหญ่พระเจ้าสมุทรคุปเองก็อ้างพระองค์ว่าพระองค์เป็นผู้ที่พระนารายณ์ใช้ให้มาปกครองโลกเพราะฉะนั้นในสมัยนี้วรรณคดีของพราหมณ์จึงได้มีการฟื้นฟูอย่างใหญ่หลวงเป็นยุคทองของวรรณคดีสันสกฤตชาวพุทธเราก็ต้องตื่นตัวเพื่อจะแข่งขันกับศาสนาพราหมณ์เขาตอนนี้จึงเป็นหน้าที่ของชาวพุทธฝ่ายมหายานที่จะต้องเป็นตัวตั้งตัวตีในการจันโลงพุทธศาสนาให้คงอยู่ไม่ฉะนั้นจะถูกพราหมณ์กวาดล้างออกจากอินเดียไปในยุคดังในสมัยพระเจ้ากุมารคุปนี้เองได้เกิดนักปราชญ์พุทธศาสนาฝ่ายมหายานขึ้นหลายท่านด้วยกันท่านที่มีชื่อเสียงที่สุดก็คือท่านไมตรีนาหรือไมเตรียนาชาวอโยธยาดังกล่าวมาท่านผู้นี้ได้สร้างผลงานของท่านออกมาเป็นหนังสือชื่อว่าคัมภีร์อภิสมยะลังการะแล้วก็ ลูกศิษย์ของท่านชื่ออาสังคะเป็นผู้ที่ประกาศผลงานท่านผู้นี้ได้เรียบเรียงตำราสำคัญทางพุทธศาสนาขึ้นชื่อว่าโยคาจารภูมิศาสตร์เล่มหนึ่งแล้วก็อีกเล่มหนึ่งคืออภิธรรมะอารยวาจาศาสตร์การิกาอีกเล่มหนึ่งขึ้นมาเป็นหนังสือที่มีชื่อเสียงทางมหายานอย่างยิ่งตั้งนิกายอีกนิกายหนึ่งเรียกว่านิกายวิชยานวาสท่านอสังฆะนี่เดิมเกิดในวรรณพราหมณ์เป็นชาวคันธรราชภายหลังออกบวชในฝ่ายหินยานบวชในนิกายสรวาสีวาสแล้วแปลงนิกายเป็นมหายานทีหลังแปลงนิกายทำธรรมิกรรมเป็นมหายานทีหลังเพื่อเมื่อได้ฟังปรัชญาจากสำนักท่านไมตรีนาถแล้วก็มีความรู้สึกว่าทางมหายานมีคติธรรมลึกซึ้งกว่าหินยานก็เลยแปลงนิกายเป็นมหายานเสียแล้วได้แต่งตำราดังที่ผมได้เรียนมาแล้วสองเล่มคือว่าโยคาจารภูมิศาสตร์แต่งตามผลงานท่านอาจารย์ท่านเองเป็นผู้บอกให้เขียนแล้วก็อีกเล่มหนึ่งเป็นการเขียนของตัวท่านเองคืออภิธรรมอารยวาจาศาสตร์การิกาอสังฆะนี่มีพี่น้องสามคนเกิดในสกุลพราหมณ์เกาสิกโคตชาวคันธรราชน้องชายคนกลางออกบวชกันชื่อว่าทุพันออกบวชในนิกายสรวาสีวาสฝ่ายหินยานอีกคนหนึ่งชื่อว่าวิรินทวัชชะจะตามปรากฏในประวัติจะออกบวชหรือไม่ไม่รู้แต่ว่าน้องชายคนกลางน่ะทีแรกบวชในนิกายสรวาสีวาสแล้วโจมตีมหายานบ่อยๆหาว่ามหายานน่ะทำนอกกรีดทุกขพจน์บ้างแต่งตำราเกินพุทธเจ้าสอนไว้แต่งรู้ดีแต่งเกินเลยทงไปบ้างโจมตีทางมหายานพี่ชายก็พยายามตักเตือนว่าอย่าโจมตีมหายานนะบาปกรรมเพราะว่ามหายานน่ะเป็นนิกายถือตามหลักโพธิสัตว์หวังพุทธภูมิการโจมตีมหายานเท่ากับโจมตีพุทธภูมิด้วยบาปกรรมเปล่าๆเตือนน้องชายน้องชายก็ไม่ฟังแต่งหนังสือทีไรก็โจมตีมหายานเรื่อยไปหาว่ามหายานไม่ได้ความเป็นลัทธินอกครีตตำหนักตำราก็แต่งอาจารย์ภายหลังเขียนขึ้นที่ไหนพุทธเจ้าสอนมาอย่างนี้วันหนึ่งท่านวสุพันธ์นี่เดินทางมาพักกับพี่ชายที่อโยธยามาพักแรมอยู่ในกุฏิเดียวกันแล้วก็นอนไม่หลับในคืนวันหนึ่งนอนไม่หลับได้ยินเสียงสาธยายประสูติฝ่ายมหายานจากภิกษุรูปหนึ่งตัวก็ตั้งใจฟังพอฟังจบน้ำตาไหลพรากตอนนึกความผิดว่าโธ่เรานี่ไม่ควรเลยเมื่อก่อนนี้ไม่ได้เรียนมหายานลึกซึ้งเที่ยวโจมตีเขาว่าไม่ดีอย่างโน้นไม่ดีอย่างนี้มาวันนี้เนี่ยมาโอมีโอกาสฟังธรรมะอันสุขุมคัมภีรภาพของมหายานเขารู้สึกเป็นบาปกรรมของตัวในก่อนๆนี้ที่โจมตีนิกายมหายานต่างๆนานาว่าไม่ใช่หน้าที่ที่ชาวพุทธควรจะมาโจมตีเรื่องนิกายซึ่งเป็นนิกายพุทธศาสนาด้วยกันนับถือพุทธเจ้าองค์เดียวกันไม่ควรจะมาโจมตีด้วยพวกเดียวกันอย่างนี้เลยสมมติเป็นความผิดก็ไปบอกกับพี่ชายบอกว่าตัวจะขอแปลงเป็นมหายานละแล้วจะล้างกรรมของตัวด้วยการแต่งตำราประกาศเชียร์มหายานท่านวสุพันธ์เป็นพระที่มีชื่อเสียงในนิกายหินยานมาก่อนคือนิกายสรวาสติวาสได้รับเกียรติเป็นสหัสสะปกรณอาจารยะคือเป็นอาจารย์แห่งการแต่งประกรณ์ทำเล่มในฝ่ายนิกายสรวาสติวาสผลงานในฝ่ายนิกายสรวาสติวาสที่ท่านเขียนนั้นที่มีชื่อเสียงมากที่โลกพุทธศาสนารู้จักดีคือหนังสืออภิธรรมกูสาวยาขยาเนี่ยหนังสือเล่มนี้มีชื่อที่สุดจนกระทั่งเป็นคำพังเพยกล่าวกันในยุคนั้นว่าผู้ใดไม่รู้โกสะผู้นั้นไม่ชื่อว่าบัณฑิตเพราะฉะนั้นผู้ที่จะเป็นบัณฑิตไม่ว่าจะเป็นชาวพุทธหรือไม่ใช่ชาวพุทธจะต้องศึกษาคำพีอภิธรรมโกสะวยาขยาของท่านวสุพันธุถึงกับในหนังสือหันสะจริตของกวีพานะในราชสำนักของพระเจ้าศรีราทิตยะแห่งเมืองกะเนาหมู่ในหนังสือหันสะจริตกล่าวว่าแม้แต่นกแก้วก็ยังรู้จักคุยกันในคัมภีร์โกสะของวสุพันธ์นกแก้วซึ่งเป็นสัตว์เลี้ยงฉันยังคุยกันด้วยคัมภีร์โกสะนี่แสดงว่าหนังสืออภิธรรมโกสะของท่านวสุพันธุน่ะมีความสำคัญเป็นเพชรน้ำหนึ่งในพุทธปรัชญาเพียงไรแต่เมื่อท่านผู้นี้หันมาเลื่อมสายมหายานแล้วท่านได้เขียนผลงานทางมหายานขึ้นอีกหลายเล่มเรื่องที่เชิดหน้าชูตาที่สุดก็คือเรียกว่าวิชยานมาตราสิทธิตรีทศศาสตร์หนังสือเล่มนี้มีชื่อเสียงมากและได้เขียนอรรถกถาพระสูตรทางมหายานอีกหลายเล่มเช่นว่าสัทธัมมปุณฑริกะกรุณาปุณฑริกะ อวตังสกะเขียนอรรถกถานะท่านวัตุพันธ์เป็นคนเขียนเพราะนั้นทั้งพี่ทั้งน้องจึงเป็นคณาจารย์ผู้ตั้งนิกายวิชยานวาทในฝ่ายมหายานคติธรรมในนิกายวิชยานวาทน่ะข้อสำคัญก็คือสอนว่าปรากฏการณ์ต่างๆในโลกเหล่านี้ทั้งวัตถุธรรมทั้งนามธรรมเป็นเพียงเงาสะท้อนออกไปจากใจเท่านั้นไม่มีสภาวะอยู่จริงเลยการที่เราเข้าใจผิดนึกว่ามีสภาวะต่างจากใจน่ะเป็นความหลงผิดเป็นอวิชชาในตัวเราทุกสิ่งทุกอย่างในโลกไม่ว่าจะเป็นภูเขาเรากาแม่น้ำสายสมุทรล้วนแต่เป็นภาพที่ใจสร้างออกไปแล้วใจนี่แหละเป็นมูลของวัฏสงสารเรียกว่าอาลัยวิชยานัมเรียกเป็นภาษาบาลีง่ายๆว่าอาลัยวิญญาณอาลัยวิญญาณเนี่ยเป็นพัฒนาการไปจากภวังคจิตในนิกายเถรวาทภวังคจิตมีฐานะหน้าที่อย่างไรอาลัยวิญญาณก็มีฐานะหน้าที่อย่างนั้นแต่ฝ่ายมหายานเขาไม่ใช้คำว่าภวังเขาใช้คำว่าอาลัยะอาลัยวิญญาณอาลัยวิญญาณมีหน้าที่เก็บอารมณ์มีหน้าที่ก่ออารมณ์มีหน้าที่ปรุงอารมณ์เก็บก่อปรุงเป็นหน้าที่สามประการของอาลัยวิญญาณพฤติกรรมต่างๆในชีวิตของเราเก็บเป็นพีชะอยู่ในพื้นของอารยวิญญาณนี้เพราะฉะนั้นบางครั้งก็เรียกอารยวิญญาณว่าสรวะพีชวิชยานัมคือแปลว่าวิญญาณซึ่งเป็นที่เก็บแห่งสรรพพืชพืชคือพืชของกรรมเก็บอยู่หมดแม้แต่ปฐวีเตโชวาโยอาโปอันเป็นมหาพูทธรูปทั้ง4ก็ไม่ใช่มีสภาวะอยู่จริงแต่เป็นพืชที่เก็บอยู่ในอารยวิญญาณอาลัยวิญญาณเก็บเตโชพีชะอาโปพีชะปฐวีพีชะวาโยพีชะแล้วเมื่อเหตุปัจจัยสมควรแล้วไอ้พีชะเหล่านี้ก็แสดงพฤติกรรมออกมาเป็นเงาสะท้อนออกมาจากใจแล้วใจก็ทำหน้าที่รับไอ้ภาพที่ตัวสร้างขึ้นนี้มาเป็นอารมณ์อีกแล้วก็ปรุงแต่งประกอบกรรมวนเวียนอยู่อย่างนี้จนกว่าจะสิ้นภพสิ้นชาติเหตุฉะนั้นอาลัยวิญญาณจึงเป็นมูลฐานของนิพพานด้วยเป็นมูลฐานของวัฏฏะด้วยอยู่ที่อารยวิญญาณนี่ถ้าเราเข้าใจอย่างนี้แล้วก็ไม่สร้างไม่ปรุงในทางที่จะเป็นไปเพื่อตัณหาพลิกอารยวิญญาณเป็นปัญญาเสียแล้วนั่นคือนิพพานนี่เป็นคติในนิกายวิชยานวาถ้าจะเทียบอย่างภาษาฝรั่งก็เป็นปรัชญาฝ่ายไอเดียลิซึมคือว่าถือว่าทุกสิ่งไม่มีจริงนอกจากใจใจเป็นผู้สร้างทุกสิ่งใจทุกสิ่งเป็นเงาสะท้อนไปจากใจทั้งนั้นนี่เป็นไอเดียดิซัมหรือมโนภาพนิยมอันเป็นนิกายหนึ่งในพุทธศาสนาฝ่ายมหายานเขานี่เป็นนิกายที่สองนะในสมัยราชวงศ์คุปเกิดนิกายที่สองขึ้นและในสมัยดังกล่าวนี้เองน่ะทางมหายานก็ได้สร้างอีกนิกายหนึ่งเป็นนิกายที่สามนิกายนี้กล่าวตรงกันข้ามกับนิกายสุญญวาทหรือนิกายวิชยานวาทผู้ที่เป็นต้นคณาจารย์ไม่ระบุตัวบุคคลนิกายนี้น่ะเรียกว่านิกายจิตตะอมตวาทินจิตอมตวาคือว่าจิตก็ไม่ตายสิ่งเกิดดับเป็นเพียงอาการของจิตวิญญาณขันไม่ใช่จิตจิตไม่ใช่วิญญาณขันจิตเป็นผู้รู้ขันผู้วางขันผู้ปล่อยขันนะวิญญาณน่ะไม่ใช่จิตวิญญาณเป็นเพียงอาการของจิตเพราะฉะนั้นวิญญาณจึงเกิดดับเป็นไม่เที่ยงอนิจจังทุกขังแต่จิตนั้นไม่เป็นอนิจจังไม่เป็นทุกขังเพราะจิตเป็นผู้รู้ผู้วางผู้ปล่อยถ้าจิตพลอยไม่เที่ยงไปแล้วพุทธพจน์ที่ว่าเมื่อรู้แล้วชาติสิ้นแล้วพรหมจรรย์จบแล้วจิตที่จะทำอื่นไม่มีอีกแล้วจิตก็พ้นแล้วจากกามาสวะภวาสวะทิฏฐาสวะอวิชชาสวะถ้าหากว่าจิตเป็นวิญญาณขันแล้วมันจะพ้นไปได้ยังไงจากไอ้กามาสวะทิฏฐาสวะดังกล่าวนี่แสดงว่าวิญญาณขันไม่ใช่จิตจิตเป็นอีกอันหนึ่งต่างหากเป็นอมตะไม่มีเบื้องต้นไม่มีท่ามกลางไม่มีที่สุดจิตคือนิพพานนิพพานคือจิตนี่เป็นนิกายที่สามในฝ่ายมหายานเขาแล้วก็จิตคือนิพพานนิพพานคือจิตนี้เขาก็บัญญัติศัพท์เรียกว่าตถาคตคัพพะคือห้องของพระตถาคตเรียกว่าพุทธภาวะนี่เรียกนี้เรียกว่านิพพานจิตคือจิตคือนิพพานจิตอนิพพานไม่ใช่อารมณ์ของจิตแล้วนิพพานคือตัวจิตโดยตรงล่ะ การที่เราเวียนว่ายตายเกิดเนี่ยก็เพราะว่าจิตของเราถูกเมฆคืออวิชามาหุ้มห่อในขณะที่เมฆหุ้มห่อจิตเราน่ะจิตเหมือนกับดวงอาทิตย์แสงอาทิตย์ก็ไม่ได้หายไปเพียงแต่ว่าถูกอุปสรรคคือเมฆมากั้นเอาไว้ความสว่างจึงไม่ปรากฏพระพุทธะทั้งหลายน่ะเป็นผู้ที่กำจัดเมฆหมอกเหล่านั้นไปเสียแสงสว่างก็ปรากฏเป็นพุทธะแต่ในปุถุชนนั้นใช่ว่าพุทธะภาวะคือพระพุทธภาวะนี่จะหายไปก็หาใหม่ยังคงมีแสงสว่างอยู่เป็นปกติเหมือนกับดวงจิตของผู้ตรัสรู้ทั้งหลายแต่ถ้าว่าในฐานะเป็นปุถุชนเราไม่รู้ตัวเราเองเพราะเหตุมีเมฆหมอกคืออวิชชาปัญหามาบังเมฆหมอกไม่ใช่ดวงอาทิตย์ดวงอาทิตย์ไม่ใช่เมฆหมอกเท่ากับจิตก็ไม่ใช่อวิชชาปัญหาอวิชชาปัญหาไม่ใช่จิตเป็นเพียงแต่ว่าถูกอวิชชาปัญหามันหุ้มมันบังจึงเป็นปุถุชนเมื่อกำจัดเมฆหมอกปัดให้พ้นไปเสียเราก็เป็นพุทธะเพราะฉะนั้นพุทธะอยู่ที่นี่อยู่ตรงนี้อยู่กับเราในขณะนี้เราจะไปแสวงหาพุทธะข้างนอกไปพบนิพพานอยู่ในตัวเรานี่แหละเพียงแต่เรารู้ตัวเราเองว่าเรานี่เป็นพุทธะแล้วก็กำจัดอุปสรรคคือเมฆหมอกไปเสียเรานี่ก็มีฐานะเท่ากับพระอรหันต์ทั้งหลายนี่นิกายนี้ถือว่าจิตเป็นนิพพานนะถือว่าจิตไม่ใช่วิญญาณขันธ์นะนี่เป็นนิกายที่3ตกลงว่าพุทธศาสนาฝ่ายมหายานมีอยู่3นิกายใหญ่หรือมีปรัชญา3สาขาใหญ่คือว่าสาขาสุญญวาทสาขาวิชญาณวาทและก็สาขาจิตตอมตวาท3สาขาใหญ่เกิดขึ้นในศตวรรษที่8หลังพุทธเจ้านิพพานแล้วในสมัยราชวงศ์คุปปกครองอินเดียต่อมาในเมื่อพ้นสมัยราชวงศ์คุปตักไปแล้วในสมัยก็เกิดราชวงศ์ใหม่ราชวงศ์หนึ่งเรียกว่าราชวงศ์วันธนะผู้เป็นปฐมกษัตริย์ชื่อพระเจ้าประภากรวันธนะกษัตริย์แห่งกรุงกัญญาคุปชะหรือเมืองกะเนาที่เรียกกันในปัจจุบันนี้เมืองกะเนาราชวงศ์นี้ได้อุปถัมภ์พุทธศาสนาฝ่ายมหายานอย่างดียิ่งและในระยะดังกล่าวนี้วงการคณะสงฆ์ในอินเดียก็มีการส่งเสริมในการศึกษาเป็นการใหญ่มหาวิทยาลัยสงฆ์เกิดขึ้นในอินเดียทั้งมหายานทั้งหินยานแล้วก่อนที่จะพูดถึงมหาระบบจัดการศึกษาในมหาวิทยาลัยสงฆ์นั้นเราต้องเข้าใจว่าพุทธศาสนานั้นเป็นศาสนาแรกที่ได้จัดการในระบบการศึกษาในรูปของสถาบันก่อนศาสนาใดๆในโลกอันนี้เป็นเกียรติในพุทธศาสนาของเราศาสนาพราหมณ์แม้จะมีมาก่อนพุทธศาสนาก็จริงแต่ระบบการศึกษาในศาสนาพราหมณ์นั้นไม่ได้จัดในรูปของวิทยาลัยคือไม่ได้จัดในรูปสถาบันเป็นการศึกษาแบบเรียกกันว่าเรียกว่าอะไรดีในภาษาสันสกฤตคือว่าเป็นการศึกษาแบบครุกุลครุกุระคือเรียนกับอาจารย์ในครอบครัวเรียนกับอาจารย์ในครอบครัวลูกศิษย์จะแสวงหาความรู้จากครูต้องไปอยู่กินกับครูในบ้านแล้วก็ลูกศิษย์มีหลายชั้นชั้นที่มีฐานะดีมีเงินเสียให้กับอาจารย์เป็นในฐานะเป็นครุทักษิณาก็ไม่ต้องทำงานอยู่กินคล้ายๆเป็นนักเรียนกินนอนอยู่กับบ้านอาจารย์ลูกศิษย์ที่ยากจนไม่มีค่าครุทักษิณาก็ต้องตักน้ำเช็ดบ้านถูเรือนจ่ายตลาดนวดฟันให้อาจารย์อย่างนี้เรียกว่าเอาแรงงานเป็นครุทักษิณาแทนทั้งนั้นทั้งนี้ก็อยู่กินอาจารย์ในบ้านนั่นแหละยังไม่แม้แต่ในชาดกจะพรรณนาถึงเมืองตักกศิลาว่าเป็นเมืองที่ให้การศึกษามีพวกกษัตริย์พวกข้าบดีเดินทางไปศึกษาก็จริงแต่โปรดรู้ไว้ว่าที่เมืองตักกศิลานั้นไม่มีระบบการศึกษาแบบโรงเรียนโรงเรียนอยู่ในบ้านอาจารย์อาจารย์คนหนึ่งอย่างมากก็สอนติดได้ไม่เกิน100คนเพราะว่าบ้านอาจารย์ไหนจะใหญ่โตรับลูกศิษย์ลูกหาได้มากมายอย่างนั้นไม่มีทางเมื่อเราเรียนศิลปวิทยากับอาจารย์คนหนึ่งจะไปต่อหาศิลปวิทยาอีกแขนงหนึ่งก็ต้องไปหาอาจารย์ในบ้านอีกบ้านหนึ่งไม่มีว่าพวกพราหมณ์จะมารวมพวกเก่งกาจทางศิลปวิทยาเหล่านั้นอยู่ในที่เดียวกันแล้วก็ถ่ายทอดการศึกษาในรูปของวิทยาลัยแห่งเดียวกันไม่มีเพิ่งจะมีขึ้นครั้งแรกในพุทธศาสนาการศึกษาแบบพราหมณ์ก่อนพุทธกาลนั้นเป็นการศึกษาแบบครุกุลครุกุลศึกษาในบ้านในสกุลวงของอาจารย์เป็นแบบสกุลวงไม่ได้ตั้งในรูปโรงเรียนพุทธศาสนานี่เป็นศาสนาแรก ที่ตั้งโรงเรียนขึ้นอันนี้เป็นเกียรติในพุทธศาสนาเราว่าเพราะอะไรถึงเป็นเช่นนั้นเพราะว่าคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเองก็แสดงออกในรูปของการศึกษาคือคำว่าสิกขาไตรสิกขาแล้วศีลสิกขาจิตสิกขาปัญญาสิกขาเนี่ยพุทธเจ้าก็บังคับในตัวแล้วว่าเมื่อบวชแล้วก็ต้องเรียนถ้าบวชไม่เรียนแล้วก็อย่ามาบวชให้โลกศาสนาบวชแล้วต้องเรียนพุทธเจ้าตรัสอย่างนี้ผู้ที่บวชแล้วไม่เรียนพุทธเจ้าตรัสว่าเป็นโมฆะบุรุษว่างเปล่าอยู่โลกศาสนาเพราะนั้นเมื่อในชั้นเริ่มแรกมาตรฐานการที่ภิกษุเมื่อออกบวชในวันแรกจึงต้องขอนิสัยกับอาจารย์การขอนิสัยกับอาจารย์เนี่ยเท่ากับว่าการถวายตัวอยู่ในการควบคุมของอาจารย์ผู้นั้นที่จะให้การศึกษากับเรานี่เป็นข้อสำคัญมากระบบการที่ต้องขอนิสัยกับอาจารย์นี่แหละเป็นระบบแรกเริ่มแห่งการศึกษาในโลกวิทยาลัยวัดในพุทธศาสนายุคแรกเป็นวัดใหญ่อย่างเชตวนารามในสาวัตถีก็ดีหรือเวรุวนารามก็ดีไม่ใช่เป็นวัดแบบพราหมณ์ที่อยู่กันกระจายแบบครุกุลอยู่กันมีพระจำนวนตั้งเป็นพันอยู่กันเป็นจำนวนเรือนพันแล้วก็ผู้ที่ออกบวชจะบวชกับพระพุทธเจ้าก็ดีหรือบวชกับพระเถระรูปใดก็ดีเมื่อมีพุทธบัญญัติให้ถือนิสัยกับอาจารย์แล้วก็เท่ากับบังคับให้ว่าในวันหนึ่งจะต้องใช้เวลาในการศึกษาสาธยายพุทธวจนะอย่างพระโสณชาวอวันตีอย่างนี้สามารถจำทรงพุทธพจน์ในอัตถวัคคิกะในบาลีสุตตนิบาตซึ่งเป็นบาลีที่ค่อนข้างยาวและโสณพระโสณรูปนี้ได้เรียนกับอาจารย์กระทั่งจำทรงสาธยายคล่องแคล่วแล้วลาอาจารย์มาเฝ้าพระพุทธองค์มึงมาเฝ้าพุทธองค์แล้วพระองค์ตรัสให้พระอานนท์จัดที่พักอยู่ร่วมกับคันธกุฎีเดียวของพระองค์แปลว่าให้มานอนอยู่พระองค์ในกุฎีเดียวกันในคืนวันนั้นปฐมยามมัชฌิมยามพระโสณไม่นอนลุกขึ้นสาธยายนั่งทำกรรมฐานและสาธยายพุทธเจ้าก็อนุญาตว่าให้สาธยายพระโสณสาธยายพระสูตรต่างๆในอัฏฐวัคคิกะด้วยภาษาอวันตีภาษาชนบทชาวอวันตีเมื่อสาธยายจบพระศาสดาอนุโมทนาบอกว่าความจำเก่งมากทรงสรรเสริญบอกมีความจำดีเสียงสาธยายก็ไพเราะพยัญชนะก็ไม่ถูกทำลายอัฏฐะก็สวยเพราะมากเพราะทั้งอัฏฐะเพราะทั้งพยัญชนะเพราะทั้งซุ้มเสียงจังหวะจากโคนทรงอนุโมทนานี่แปลว่าพระในครั้งพุทธกาลน่ะถือการศึกษาเป็นหลักสำคัญมากการศึกษาถึงกับตรัสพระองค์เองก็ตรัสบอกว่าธุระของพระมี2 อย่างคือคันธธุระกับวิปัสสนาธุระเนี่ยคันธธุระก็เป็นการบังคับในตัวแล้วคือการเรียนคันธะคือปาพจน์ของพระศาสดาอันนี้สำคัญมากเพราะเหตุนั้นระบบการศึกษาในโลกวิทยาลัยจึงได้เกิดขึ้นในวัดพุทธศาสนาตั้งแต่ครั้งพุทธกาลแล้วเมื่อพระพุทธองค์ปรินิพพานลงการศึกษาก็ยิ่งมีความจำเป็นมากขึ้นเพราะว่าขาดพระศาสดาผู้จะตัดสินชี้ขาดในข้อปัญหาต่างๆจึงเป็นหน้าที่ของบูรพาจารย์ทั้งหลายที่จะทำหน้าที่ถ่ายทอดปาพจน์ให้แข็งขันยิ่งขึ้นแล้วมีการอภิปรายเป็นกลุ่มๆในหมู่พระสงฆ์เป็นกลุ่มๆในการซักซ้อมเพื่อความทรงจำในปาพจน์หนึ่งในการซักซ้อมเพื่อความเข้าใจถูกต้องในปาพจน์หนึ่งคณะสงฆ์ที่แบ่งการอภิปรายเป็นกลุ่มๆนี่แหละภายหลังได้มีผู้ร้อยกรองคำอภิปรายเหล่านั้นออกมาเป็นรูปของพระอภิธรรมพระอภิธรรมนี่แหละเป็นคำร้อยกรองร้อยออกมาจากคำอภิปรายของพระสาวกโดยตั้งพุทธพจน์เป็นหลักมาติกาและบรรดาพระสงฆ์สาวกก็มาอภิปรายกันมาติวกันคล้ายๆนักเรียนติวหนังสืออย่างเงี้ยมีอาจารย์เป็นประธานในหมู่และบรรดาสาวกก็มาติวกันตัฏฐะกตมังรูปังรูปนั้นเป็นฉไฉนแล้วก็ยกขึ้นทีเดียวอ๋อรูปนั้นมีอะไรบ้างแจกไปตัฏฐะกตมังนามังที่เดียวนั้นเป็นฉไฉนแล้วก็แยกกันไปเมื่อแยกกันไปสาธยายกันอย่างนี้แล้วก็รวมกลุ่มสาธยายกันอีกทีเรียกว่าสังขายนาสังขายนาคือการเล่าบ่นการสาธยายในข้อธรรมะข้อวินัยที่หมู่คณะได้ตกลงกันได้ติวกันให้มันแน่นอนแล้วว่าเอากันอย่างนี้เลยนะแล้วก็สาธยายเป็นกลุ่มเป็นก้อนประสานเสียงขึ้นพร้อมกันนี่อย่างประเพณีการสวดแกงของเราเนี่ยก็ดัดแปลงมาจากพิธีสังขายนาดังกล่าวมาแต่เป็นการย่อจนเหลือนิดเดียวสวดแกงเนี่ยย่อออกมาเองประเพณีครั้งนั้นเป็นอย่างนั้นประเพณีอย่างนี้มีมากระทั่งในสมัยที่เราเรียนต่อหนังสือค่ำที่ยังสอบบาลีกันในวัดพระแก้วเนี่ยต้องเรียนต่อกับอาจารย์แล้วก็สาธยายพระในขั้งกระโน้นความจำดีกว่าพระสมัยนี้มาก
พราะว่าสมัยนู้นอุปกรณ์การศึกษาไม่มีต้องอาศัยความจำเป็นใหญ่จะไปเรียนอะไรสักทีต้องแบกคัมภีร์ไปกระสินแล้วกระสินอีกใบลานน่ะลอกแล้วลอกอีกความจำท่านถึงดีมากมูลกัจจายเนี่ยท่องอยู่ในทุ่งหมดเลยหลับตาว่าจบหมดมูลกัจจายเลยเพราะฉะนั้นมาเรียน3ประโยคในสมัยต่อปากก็พระแก้วมีความภูมิรู้สูงกว่าประโยค9เดี๋ยวนี้เพราะว่าท่านท่องมูลกัจจายอยู่ในท้องหมดท่องหมดพอขยับเอาที่ไหนมาท่านรู้ทั้งมูลทั้งนามทั้งธาตุทั้งแยกออกหมดเสียแยกออกหมดเลยอยู่ในภูมิหมดปริญญา3ประโยคท่านพุทธาจารย์ตัววัดระฆังน่ะแค่ประโยค3แล้วท่านไม่ยอมเข้าสนามสอบนะท่านสอนลูกศิษย์สอบประโยค9เป็นแถวๆพระจอมเกล้าเลยต้องยกให้เป็นปริญญายกให้มหาโตเป็นปริญญายกแม่ไม่ยอมสอบก็จะให้เป็นปริญญาเดียวปริญญายกว่างั้นความรู้ดีอันนี้นี่นะครับเป็นประเพณีต่อจากการศึกษาในครั้งพุทธกาลเรื่อยมาทีเดียวเพราะฉะนั้นเมื่อในสมัยที่พุทธศาสนาในยุคศตวรรษที่8ถึงที่9พุทธศาสนาทั้งหีนยานมหายานนานานิกายเป็นปึกเป็นแผ่นแล้วก็เจริญแผ่ไพศาลกว้างขวางมากคณะสงฆ์ทั้ง2ค่ายใหญ่คือค่ายหีนยานและค่ายมหายานเนี่ยก็มีการประกวดประขันกันในการจัดมหาวิทยาลัยสงฆ์ขึ้นมามหาวิทยาลัยสงฆ์แห่งแรกจึงมีกำเนิดขึ้นในโลกเรียกว่ามหาวิทยาลัยนาลันทาเกิดขึ้นในแคว้นมคธเป็นมหาวิทยาลัยฝ่ายมหายานฝ่ายหีนยานน่ะเกิดขึ้นในแคว้นวัลลภีเรียกว่ามหาวิทยาลัยวัลลภีวัลลภีอยู่อินเดียตะวันตกนาลันทาอยู่อินเดียตะวันออกอยู่กันคนละทิศนะหีนยานอยู่ตะวันตกมหายานอยู่ตะวันออกสองสถาบันใหญ่มหาวิทยาลัยนาลันทานี่แต่เดิมก็เป็นวัดเล็กๆวัดเล็กๆแล้วก็ทีหลังก็ขยับขยายก็กลายเป็นวัดใหญ่ขึ้นหนักเข้ากษัตริย์ในราชวงศ์หันบรรพณะดังกล่าวมาได้ให้ความอุปถัมภ์หลายอย่างสร้างเป็นรูปมหาวิทยาลัยสร้างขึ้นมามหาวิทยาลัยแห่งนี้มีพระนักศึกษาจำนวน 30,000 รูปในสมัยรุ่งเรืองมีถึง 30,000 มีศาสตราจารย์เป็นจำนวนเรือนพันศาสตราจารย์อาจารย์ปัญญาวิชาในมหาวิทยาลัยจำนวนเรือนพันแล้วก็มีเรียกว่ามณเทียนคือปราสาท7ชั้น3หลังใหญ่มีหอสมุด3หลังใหญ่หอสมุด3หลังนี่ตั้งชื่อเพราะๆนะรัตนคทิรัตนรัญชกะนี่รัตนสาคร3หลังใหญ่รัตนคทินี่หลังหนึ่งรัตนรัญชกะหลังหนึ่งและก็รัตนสาครอีกหลังหนึ่งสูงเทียมเมฆหลังมหึมาเสียก็จริงสิสมัยก่อนนะฮะตึก7ชั้นหาดูยากจะตายไปนี่มีสร้างตึก7ชั้นสูงเทียมเมฆบรรดาศาสตราจารย์นักศึกษากินนอนอยู่ในวัดทั้งหมดในมหาวิทยาลัยก็คือวัดนั่นเองมีกำแพงเป็นปราการล้อมรอบมองดูแต่กลายเป็นเมืองหนึ่งดีๆนี่เองซึ่งมีประชาชนเป็นพระทั้งนั้นในเมืองนั้นแล้วก็ผู้ที่ทรงความรู้จบพระไตรปิฎกน่ะอัตถกถาดีกาทั้งปรัตถิอย่างน้อยมีอยู่50ท่านศาสตราจารย์ที่ท่องพระไตรปิฎกปากเปล่าได้นะ50ท่านแล้วก็ที่ท่องแต่ละปิฎกได้น่ะอีกเป็นร้อยๆท่านแล้วที่เชี่ยวชาญเฉพาะคัมภีร์น่ะนับไม่ถ้วนท่านอยู่ในนั้นองค์ที่มีความรู้สูงมากนิมนต์ไปอยู่ชั้นยอดสมัยก่อนลิฟต์ไม่เคยมีแม้โดยมากเป็นพระเถระแก่ๆน่าจะไม่สู้สบายนักหรอกนิมนต์อยู่ถึงชั้น7น่ะจะเดินจะเหินทั้งทีคงจะไม่สู้สบายนักหรอกเพราะว่าลิฟต์ก็ไม่มีแต่ว่าอาจจะใช้วิธีหามท่านลงมาท่านนั่งแค่แล้วหามลงมาก็ได้พระแก่ๆที่เป็นพระเถระแก่ๆหน่อยมีความรู้เป็นติปิฎกธรไม่ใช่ว่าเป็นติปิฎกธรเฉพาะในใบตราตั้งนะติปิฎกธรจริงๆปากขยายปากกล่าวได้จริงๆนี่มันอยู่ชั้น7แล้วถ้ารู้เพียงทวิปิฎกชั้นรองลงมาเอกปิฎกรองลงมาอีกรู้เป็นเพียงนิกายใช่หมดเชี่ยวชาญในทีฆนิกายเป็นทีฆพานกะหรือมัชฌิมพานกะนี่มันอยู่ชั้นรองลงมานี่เพราะฉะนั้นท่านก็ปราสาทเหล่านี้หลังคาหุ้มทองคำกระเบื้องทองคำหุ้มแล้วก็เสาประดับเพชรและบนยอดปราสาทเอาเพชรนินจินดาไปประดับไว้ศิลาจารึกของพระเจ้ายโสมิตรพารณาบอกว่ายอดธรรมบุญเพียรในมหาวิทยาลัยนาลันทาน่ะลาวกับจะเย้ยยอดเขาไกลล่าของพระอิศวรให้ได้อายเนี่ยไอ้ความสวยงามคือไอ้แสงทองที่ถูกต้องแสงสูงส่องสาดเนี่ยเกิดความประยิบประยับรุจิเรขาสว่างก็ว่าเวิ้งวุ้งไปหมดมองดูก็ทางคาวในตาหมดแสงเพชรนิลจินดาแสงทองคำแต่เดี๋ยวนี้โบสถ์หลังคาโบสถ์วัดไทยเนี่ยกระเบื้องเคลือบไม่เชื่อเราไปดูเวลาเที่ยงจัดยังตาเรายังงงเลยแป๊บ นี่หลังคากระเบื้องทองคำประดับเพชรมันจะไม่แป๊บๆทนไหวเหรออ่าเดี๋ยวนี้ไม่เชื่อเรามองกระเบื้องเคลือบเพราะพระแก้วดูสิเวลาเที่ยงจัดๆอ่ะมองแป๊บๆแป๊บๆเป็นเงาทีเดียวแค่กระเบื้องเคลือบยังแป๊บๆเลยอย่าว่าแต่ไอ้หลังคาทองคำประดับเพชรนี่นารันทาเป็นยังไงห้องบรรยายของนักศึกษาน่ะเฉพาะห้องประชุมนะขนาดจุพระได้ตั้งหมื่นน่ะมีอยู่8ห้องด้วยกันใหญ่กว่าที่นี่หลายเท่าห้องประชุมใหญ่กว่าที่นี่ตั้ง 5-6 เท่าจุพระได้ตั้งหมื่นนี่นะ8ห้อง8หลังใหญ่แล้วก็พระสงฆ์ที่กินอยู่ดับนอนในวัดใหญ่แห่งนี้น่ะกูดีถูกต้องตามวินัยบัญญัติทุกอย่างไม่มีเพียงโต๊ะเล็กๆให้วางเครื่องเขียนอัฐบริขารวางแอดอยู่มุมห้องแล้วไม่มีอะไรสมบัติเป็นของตัวเองทั้งสิ้นหมายอะไรเลี้ยงดูหมด2มื้อทำไมหมายอะไรจะมีปัญญาเลี้ยงพระจำนวนตั้งเป็นหมื่นๆกัลปนาพระมหากษัตริย์ในอินเดียนอกอินเดียที่นับถือพุทธศาสนาแล้วก็บรรดาพ่อค้าอาหารบดีที่มั่งคั่งได้ถวายกัลปนาเป็นหมู่บ้านภาษีจากหมู่บ้านเหล่านี้ยกเข้านารันทาหมดอย่างน้อยๆก็มีถึง200คาม200คามในชมพูทวีปที่อุทิศภาษีรายได้สำหรับเป็นทักษิณาแก่พระสงฆ์ในนารันทานี่แล้วพระที่เรียนในนารันทานี่นั่งเรียนกับพื้นนะนั่งพระเพียบเรียนกับพื้นมีโต๊ะเล็กๆอยู่ข้างหน้าแล้วมีเสื่อกระจูดปูแล้วมีอาสนะปูเป็นปูเป็นนิสิธนะสันถัดนะอาจารย์ผู้บรรยายก็นั่งอยู่บนฐานชุกชีก่อสูงจากพื้นนิดหน่อยแล้วข้างหลังฐานก็มีชุกชีก่อสูงขึ้นไปอีกประดิษฐานพระพุทธรูปถ้าเป็นห้องบรรยายมหายานก็ตั้งพระโพธิสัตว์ตั้งเอาไว้อาจารย์นั่งขัดสมาธิบรรยายที่หน้าแล้วบรรดาพระนักศึกษาก็นั่งเรียนกับพื้นกันถัดจากห้องเรียนออกไปเป็นมุกยืนถัดจากมุกยืนลงไปเป็นสนามหญ้าเขียวขจีถัดจากสนามหญ้าออกไปเป็นต้นป่ามะม่วงป่ามะม่วงในท่ามกลางป่ามะม่วงก็มีสระโบกขรณีขั้นเพราะสระโบกขรณีเหล่านี้พระต้องอาศัยใช้สงน้ำเป็นบ่อหลายเป็นหลายร้อยบ่อทีเดียวถึงจะเพียงพอกับคนจำนวนมากอย่างนั้นนะแล้วมะม่วงมีเป็นพันๆต้นมะม่วงเหล่านี้มีประโยชน์คือว่าค่ำลงใช้ขั้นน้ำอัฐบาลถวายพระพันๆต้นเนี่ยเวลาบ่ายเวลากลางวันก็เป็นที่พักหลบร้อนสำหรับพระนักศึกษาจะไปเอาตำราไปกลางท้องบนอยู่ใต้ต้นมะม่วงนี่เป็นนี่สภาพการของนารันทาหลักสูตรที่สอนในนารันทานั้นวางเป็นวิชาบังคับมีอยู่5แขนงด้วยกันแขนงที่1เรียกว่าอัธยาตมะวิทยาคือวิทยาว่าด้วยความรู้ภายในได้แก่ความรู้ในพุทธศาสนาทุกนิกายต้องเรียนหมดไม่ใช่เฉพาะเรียนชินยานหรือมหายานอย่างเดียวต้องเรียนทั้งทุกนิกายพุทธศาสนามีกี่สิบนิกายในครั้งนั้นเรียนหมดแล้วก็เรียนทั้งปรัชญาเปรียบเทียบในศาสนาอื่นปรัชญาของพราหมณ์ปรัชญาในนานาลัทธิที่มีในชมพูทวีปเรียนหมดแขนงนี้เรียกว่าอัธยาตมะวิทยาแขนงที่สองเรียกว่าเหตุวิทยาคือความรู้ว่าด้วยวิชาการโต้วาทีวิชาการว่าด้วยการใช้ตรรกะการใช้เหตุผลเป็นวิชาจำเป็นสำหรับนักเผยแผ่ใครตั้งข้อพระประวัติมาแล้วจะโต้แย้งเขาอย่างไรจะหักล้างมติเขาอย่างไรฝึกให้เป็นนักพูดนักโต้วาทีนักเผยแผ่ต้องเรียนวิชานี้เรียกว่าเหตุวิทยาไม่งั้นใครมาตั้งปัญหาแย้งแล้วก็อับจนโต้เขาไม่ได้ก็เจ๊งนั่นเองเพราะฉะนั้นนักศึกษาที่จะเป็นนักเผยแผ่ต้องเรียนเหตุวิทยานี่เป็นแขนงที่สองแขนงที่สามเรียกว่าจิตสามวิทยาจิตสามวิทยาคือวิชาแพทย์พระต้องเรียนรู้วิชาแพทย์การใช้สมุนไพรการบำบัดโรคคือไม่ใช่เป็นผู้จะบำบัดโรคกิเลสอย่างเดียวยังมีความรู้ที่จะบำบัดโรคทางกายได้ด้วยอันนี้ทำให้ฐานะของพระเป็นปูชนียะในสายตาของประชาชนอันนี้สำคัญมากนี่พระต้องรู้วิชาแพทย์ในการจะรักษาโรคชาวบ้านได้เรียกว่าจิตสามวิทยาอันที่สี่เรียกว่าสัพพวิทยาคือวิชาบ้าเดวันนคดีอักษรศาสตร์นักศึกษาจะต้องเป็นนักแต่งตำรานักเขียนหนังสือเผยแผ่ศาสนาได้ไม่ใช่ดีแต่พูดเป็นเขียนต้องเขียนได้เขียนบทความแก้พระประวัติก็ได้เขียนหนังสือเผยแผ่เชิดชูพุทธศาสนาก็ได้เขียนบทละครอิงธรรมะก็เป็นวิชาวรรณคดีวิชาเขียนแต่งเรียกว่าสัพพวิทยาแขนงสุดท้ายเรียกว่า ศิลปวิทยาครอบหมดวิชาโลหะสถาปัตยกรรมวิชาการก่อสร้างพระไม่ต้องไปให้ใครวาดแบบแปลนโบสถ์ไม่ต้องท่านเป็นนักเทคนิคสร้างแบบแปลนได้เองจะไปสร้างโบสถ์สร้างวัดที่ไหนไม่ต้องไปเสียเงินให้จ้างช่างมาวาดไม่ต้องท่านเป็นนักเทคนิควาดได้เองวิจะหล่อพระเหรอไม่ต้องไปจ้างใครหล่อลงมือหล่อเองเลยลูกนี่โลหะวิทยาแล้วก็วิชาอื่นๆการสร้างบ้านอะไรรวมอยู่ในหมดตกลงว่าวิชาพัฒนาที่เราต้องการอยู่ทุกวันนี้น่ะพระในข้างกระโน้นเรียนรู้หมดอยู่ในสาขาศิลปวิทยาจะขุดบ่อหรือจะตัดถนนหรือท่านมีความรู้จะสอนชาวบ้านเป็นผู้นำชาวบ้านทำได้หมดเพราะฉะนั้นจึงไม่ต้องสงสัยเลยว่าธรรมพูดจากนาลันทาเนี่ยเมื่อไปแผ่ศาสนาที่ไหนแล้วจะไม่ทำให้พุทธศาสนาตั้งมั่นได้ที่นั่นความรู้ท่านมีรอบตัวหมดนี่เป็นทั้งนายแพทย์ที่ไหนล่ะจะป่วยท่านรักษาได้ใครไม่มีใครอยากจะสร้างบ้านสร้างช่องมาอาศัยท่านทางว่าแบบแผนให้เสร็จว่าบ้านลักษณะนี้ถึงจะดีนะจะสร้างวัดเนาะมาฉันจะวาดได้หมดแบบแผนหมดวิหารได้หมดท่านไม่ต้องพึ่งคฤหัสถ์คฤหัสถ์ต้องมาพึ่งท่านเพราะฉะนั้นฐานะของพระจึงเป็นปูชนียะเพราะความรู้มีหมดทุกด้านเลยเป็นปูชนียะอย่างนี้เป็นในฐานะเป็นครูเขาได้อย่างนี้คฤหัสถ์ดูถูกพระไม่ได้พ่อพระไม่ต้องอาศัยจมูกคฤหัสถ์หายใจเราเป็นผู้นำเขาทุกด้านไม่ว่าทางสุขาภิบาลทางพัฒนาท้องถิ่นทางการศึกษาแม้กระทั่งทางบำบัดกิเลสมีความรู้รอบตัวหมดนี่พระนาลันทาศาสนาพุทธที่แพร่หลายไปในเมืองจีนในทิเบตในญี่ปุ่นในเอเชียกลางในเซบีเรียในอินโดนีเซียอาศัยพระจากมหาวิทยาลัยสงฆ์ดังกล่าวทั้งนั้นท่านเรียนจบแล้วท่านก็แยกย้ายกันไปทำงานจารพภิกขเวจาริกังบหุชนาหิตายะบหุชนาสุขายะโลกานุกัมปายะอัฏฐายะหิตายะสุขายะเดวมนุสานังทำตามพุทธพจน์ข้อนี้ทั้งนั้นและท่านมีความรู้เต็มภาคภูมิที่จะไปทำด้วยไม่ต้องกลัวจะไปในท้องถิ่นใครตั้งข้อกล่าวหาโจมตีศาสนาพุทธท่านก็มีเหตุวิทยาเรียนมาแล้วโจมตีตอบแก้ตรัสประวัติตอบไปเจอชาวบ้านตกระกำลำบากโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนท่านก็วางอยู่วางยาตรวจโรคและให้สมุนไพรรักษาเลยเพราะท่านเรียนวิชาแพทย์มาแล้วไปถึงที่เขาลืมแต่จะพาเขาอยากจะสร้างวัดสร้างโบสถ์ท่านก็วางแผนผังให้เขาสร้างเขาไม่มีบ่อน้ำหรือไม่มีเหมืองระบายน้ำมาหาท่านท่านก็สร้างแผนผังบอกวิธีการสร้างเหมืองระบายน้ำให้กับประชาชนเขาอยากจะหล่อพระไว้บูชาท่านก็หล่อให้เสร็จความรู้มีเพียงแต่ว่าชาวบ้านเอาทองเหลืองมาโลหะมาท่านตั้งเตาหุงหล่อพระให้เลยไปบูชามันจะไปจ้างใครหล่อละเมื่อพระเป็นแท้ทุกอย่างอย่างนี้พระจึงมีความหมายต่อสังคมเป็นปูชนียะต่อสังคมเขากราบไหว้สนิทใจฐานะของพระก็สูงศาสนาพุทธก็แพร่หลายหลักธรรมก็ตั้งมั่นเพราะฉะนั้นศาสนาพุทธจึงได้แพร่หลายไปถึงครึ่งทวีปเอเชียเป็นผลงานของนักศึกษาที่สำเร็จจากมหาวิทยาลัยสงฆ์เหล่านี้ที่ว่ามาที่นาลันทาเนี่ยสำหรับความรู้ของผู้ที่จะเข้าไปศึกษาในนาลันทานั้นไม่ใช่ง่ายๆนะไม่ใช่ว่าใครอยากจะศึกษาแล้วก็เข้ามาแล้วก็ขอศึกษาไม่ได้เริ่มต้นต้องสอบปากเปล่าที่หน้าประตูมหาวิทยาลัยแล้วที่หน้าประตูมหาวิทยาลัยน่ะมีคณะอาจารย์คณะหนึ่งเรียกว่าทวารบัณฑิตใครจะมาผ่านทวารบัณฑิตตั้งปัญหาถ้าเราตอบไม่ได้หมดโอกาสจะเข้าเรียนศึกษามหาวิทยาลัยเพราะนั้นต้องสอบสัมภาษณ์ไปเริ่มแรกตั้งแต่ปากประตูกับประตูวัดแล้วสอบสัมภาษณ์ต่อคณะทวารบัณฑิตแล้วถ้าสอบสัมภาษณ์ผ่านค่อยมาสอบเขียนในมหาวิทยาลัยทีหลังแล้วถึงสอบข้อเขียนผ่านแล้วถึงจะมีสิทธิรับเป็นนักศึกษาในมหาวิทยาลัยเพราะนั้นผู้ที่มาเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยน่ะจะต้องเป็นพระชั้นหัวกะทิมาจากที่อื่นแล้วมาเก่งมาจากที่อื่นแล้วค่อยมาเรียนให้มันช่ำชองยิ่งขึ้นในมหาวิทยาลัยสงฆ์แห่งนี้มาชดตัวกันที่นี่รับจบออกไปก็เป็นนักเผยแผ่ที่ทำงานได้ผลจริงๆทีเดียวนักศึกษาในมหาวิทยาลัยนาลันทานอกจากพระอินเดียจะเรียนเองแล้วยังมีพระต่างชาติเดินทางมาเรียนเช่นพระจีนพระเกาหลีพระอินโดนีเซียในครั้งนั้นนะครั้งเมื่อพ.ศ.8900นะไม่ใช่เดี๋ยวนี้นะครั้งนั้นพระเหล่านี้เดินทางข้ามทะเลข้ามมหาสมุทรข้ามภูเขาข้ามทะเลทรายมาบางท่านเอาชีวิตมาทิ้งในกลางทางจำนวนตั้งร้อยๆอย่างพระจีนเนี่ยมีอยู่ถึง200กว่าลูกเดินทางมาเรียนในนาลันทา เอาชีวิตไปทิ้งในกลางทางตั้งร้อยกว่าที่เหลือมาเรียนถึงนาลันทาได้จำนวนน้อยเหลือเกินท่านก็ยอมตายเป็นชีวิตจะพรีเพื่อศาสนาป้องกันแล้วท่านที่เรียนสำเร็จไปแล้วกลับไปเมืองจีนไปเผยแผ่ศาสนาก็ทำงานได้ผลอย่างมหาศาลซึ่งเราจะเรียนในภาคพุทธศาสนาในประเทศจีนตอนนี้เพียงแต่บรรยายถึงว่าสถานการณ์การศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานั้นเป็นอย่างไรนี่เป็นรูปของนาลันทาที่เรารู้เรื่องนาลันทาละเอียดนะเพราะพระนักศึกษาชาวจีนในครั้งนั้นเดินทางมาเรียนแล้วท่านกลับไปท่านชิ้นจดหมายเหตุเอาไว้เราถึงรู้รายละเอียดเหล่านี้จากจดหมายเหตุท่านซึ่งยังตกทอดถึงปัจจุบันนะสำหรับมหาวิทยาลัยวัลลภีซึ่งเป็นฝ่ายหินยานตั้งขึ้นเราไม่รู้รายละเอียดเพราะว่าพระจีนท่านเป็นมหายานท่านไม่ได้มาเรียนในมหาวิทยาลัยวัลลภีหรือไม่ได้เขียนข้อบันทึกว่าในวัลลภีน่ะระบบการสอนอย่างไรแต่ว่าเราถือเอาใจความว่าคงจะหนีไม่พ้นแบบนาลันทาเพราะการศึกษาในรูปศาสนาเดียวกันแล้วต้องจัดคล้ายคลึงกันไม่มีอะไรแตกต่างกันอีกมากน้อยหรอกนึกสันนิษฐานมาเป็นอย่างนั้นนี่เป็นเรื่องของมหาวิทยาลัยนาลันทาซึ่งเกิดขึ้นในปลายศตวรรษที่8หลังพุทธเจ้านิพพานคราวนี้เรามากล่าวถึงพระเจ้าหันพระเจ้าแผ่นดินในราชวงศ์วันธนะที่ปกครองแคว้นกะเนาพระเจ้าแผ่นดินองค์ทั้งองค์แรกชื่อพระเจ้าประภากรวันธนะองค์ที่2ชื่อราชยะวันธนะองค์ที่3ชื่อหันสะวันธนะองค์นี้ทําเป็นชาวพุทธที่เคร่งครัดมากทั้งที่เป็นจอมจักรพรรดิลบมาสารพุทธสารทิศแล้วพระองค์ไม่เปลื้องไม่เคยเปลื้องเกราะตลอดเวลาระยะ3ปีเป็นคำพังเพยนะแปลว่านอนหลับก็อยู่กับเกราะลบมาเรื่อยแพ้จักรวรรดิแบบดีพระเจ้าโศกท่านพึงสังเกตได้ว่าในสมัยใดที่อำนาจจักรวรรดิแข็งแรงพุทธศาสนาก็รุ่งเรืองเหมือนกันพุทธศาสนาในสมัยใดที่กษัตริย์เป็นชาวพุทธที่เคร่งครัดนะอำนาจจักรวรรดิก็แข็งแรงเพราะนั้นข้อเท็จจริงในประวัติศาสตร์เนี่ยเราจะแค่แก้ข้อประวัติบางอย่างได้ที่หาว่านับถือพุทธแล้วชาติอ่อนแอถ้าโมไปทำตามปานาติบาตไม่ได้อ่อนแอเป็นขี้ข่าเขาไม่จริงเลยประวัติศาสตร์ทุกยุคทุกสมัยพระเจ้าแผ่นดินที่เข้มแข็งเป็นชาวพุทธที่เข้มแข็งด้วยพระเจ้าแผ่นดินองค์ไหนนับถือพุทธเข่งคัดเพราะประเทศชาติของพระองค์ก็เข้มแข็งมีอำนาจมากด้วยไม่เราไม่ต้องดูอื่นไกลในประเทศไทยเป็นตัวอย่างพอคนรังกำแหงเลยชาวพุทธที่เข้มแข็งหรือนี่ศาสนาพุทธประเทศชาติเป็นยังไงบ้างแผ่ไปกว้างขวางนี่พุทธยอดฟ้าพระเจ้าคุณทนไม่ใช่ชาวพุทธที่เข้มแข็งหรืออำนาจประเทศไทยแผ่ไปถึงไหนสมัยรัชกาลที่หนึ่งนะไม่เคยมีสมัยใดที่แผนที่ประเทศไทยจะใหญ่โตอย่างรัชกาลที่หนึ่งภาคเหนือจุดยูนนานของจีนเลยภาคเหนือรัชกาลที่หนึ่งตะวันตกจุดเอาเบงกอลเนี่ยพ่อตีได้ถวายมริดถวายตะนาวสีเอาไว้จุดเอาเบงกอลตะวันตกทิศใต้จุดแหลมมาลายูตรังกำลึงปารีสไซบุรีกรันตันเป็นเมืองขึ้นไทยหมดทิศตะวันออกประเทศยูนเป็นเมืองขึ้นไทยเขมรยูนเป็นเมืองขึ้นหมดนี่เป็นสมัยที่แผนที่ประเทศไทยใหญ่โตที่สุดไม่เคยมียุคใดที่มีอาณาเขตกว้างขวางเท่าแล้วพระองค์เป็นชาวพุทธเข่งคัดแค่ไหนเราก็รู้แล้วเพราะนั้นไม่ต้องยกตัวอย่างในประเทศไทยแม้ประเทศอื่นไม่ว่าจีนญี่ปุ่นอินเดียประเทศที่ถือพุทธอ่ะถ้ายุคใดพุทธศาสนารุ่งโรจน์นะอำนาจทางการเมืองก็เข้มแข็งยิ่งใหญ่ด้วยยุคใดพุทธศาสนาเสื่อมโทรมอำนาจการเมืองก็เฟะฟอนอันนี้เป็นข้อเท็จจริงในประวัติศาสตร์พระเจ้าอโศกในอินเดียก็ดีพระเจ้ากนิษกมหาราชในอินเดียก็ดีพระเจ้าหันสะในอินเดียก็ดีเป็นยุคที่จักรวรรดิอินเดียเข้มแข็งที่สุดทางการเมืองแล้วก็พร้อมกันนั้นพุทธศาสนาก็รุ่งเรืองที่สุดด้วยอันนี้เป็นสักขีพยานได้จึงเป็นการที่เราจะแก้ข้อประวัติของพวกที่ประสงค์ร้ายต่อพุทธศาสนาพระเจ้าหันสะลบชนะอินเดียภาคเหนือภาคตะวันออกภาคตะวันตกเป็นเมืองขึ้นพระองค์หมดลบชนะหมดจักรวรรดิของพระองค์น่ะทิศเหนือจดภูเขาฮินดูกูฏกาสมีระทิศตะวันตกจดอัฟกานิสถานทิศตะวันออกทิศตะวันออกจดเบงกอลทิศใต้จดเทือกเขาวินไทยกุ้มหมดอาณาเขตอินเดียในภาคเหนือภาคตะวันออกภาคตะวันตกแล้วพระองค์เป็นชาวพุทธที่เคร่งครัดที่สุดเป็นชาวพุทธในฝ่ายมหายานที่เคร่งครัดที่สุดงดเว้นกินเนื้อกินปลาทุกชนิดออกกฎหมายห้ามประชาชนกินเนื้อสัตว์ว่าเป็นบาปกรรมเป็นการอนุโลมปาณาติบาตห้ามไม่กินท่านหวังพุทธภูมินี่พระเจ้าหันสะนี่ปรารถนาพุทธภูมินะแล้วดำเนินปฏิปทาเป็นโพธิสัตว์เลย ห้ามกินเนื้อสัตว์ห้ามฆ่าสัตว์ทั้งประเทศแล้วก็ห้ามให้ประชาชนฆ่าสัตว์ห้ามให้ประชาชนกินเนื้อสัตว์ให้กินอาหารผักอย่างเดียวว่าเป็นการเบียดเบียนขาดเมตตาธรรมไปทำไมกินเนื้อสัตว์เขาห้ามหมดพระองค์เองประกาศว่าพระองค์เป็นโพธิสัตว์แล้วก็ทุกห้าปีน่ะทรงบำเพ็ญมหาบริจาคมหาบริจาคนี่คืออย่างไรทุกห้าปีพระองค์จะเอาทรัพย์สมบัติใน12ท้องพระคลังออกมาให้เป็นทานจนเกลี้ยงเกลาเลยยกเว้นแต่ลี้พลสกลไกรทัพช้างทัพม้าให้เป็นทานไม่ได้เพราะเป็นกำลังป้องกันประเทศสมบัติอื่นให้หมดเพชรนิลจินดามงกุฎอะไรให้หมดราชภูสิตาภรณ์อลังการต่างๆให้หมดสถานที่ทรงบริจาคน่ะอยู่ที่เมืองท่าปยาคะอันเป็นท่าศักดิ์สิทธิ์เป็นประชุมของแม่น้ำคงคากยมุนาไหลมาบรรจบกันที่นี่เวลานี้อยู่ตอนเมืองอัลลาฮาบัดในอินเดียแล้วพระเจ้าหันสะเนี่ยประชุมบรรดากษัตริย์ประเทศราชทั้งหลายที่มาร่วมอนุโมทนาแล้วมีพระสงฆ์จากสาทุกสารทิศมีพวกพระอาชีวกมีคนต่างๆมาร่วมอนุโมทนาเป็นสักขีพยานมีประชาชนจำนวนมากเดินทางมารับบริจาคพระองค์เองถอดมงกุฎออกเป็นทานถอดเครื่องวิภูสิตาภรณ์เป็นทานกระทั่งสมบัติไอ้ตัวเองไม่มีขอผ้าภูษาเก่าๆมาห่มภูษาเก่าๆผืนเดียวนะแล้วมีสมบัติอีกแล้วเนื้อตัวมอมแมมคล้ายๆกับยาจกนี่แหละแล้วก็ทรงชุมทศนะขึ้นเหนือผาเปล่งวจีออกมาว่าด้วยเดชะอนุภาพทานและบริจาคของข้านี้ข้าไม่ปรารถนาซึ่งจักรวรรดิสมบัติอินทรสมบัติพรหมสมบัติข้าปรารถนาอย่างเดียวคือสรณเพชรดาญาณในอนาคตขออนุภาพอันนี้จงให้ข้าได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์หนึ่งในอนาคตการเบื้องหน้าเถิดบัณฑิตคราวนี้ก็เป็นตกเป็นที่นั่งของบรรดาพระมหากษัตริย์ที่เป็นเมืองขึ้นละเดือดร้อนคือว่าใครเลยจะทนดูได้ว่าจอมจักรวรรดิจอมจักรพรรดิเนี่ยมานุ่งพระภูษาเก่าๆมอมๆแมนๆอย่างนี้บรรดากษัตริย์ประเทศราชเหล่านี้ก็วิ่งไปหาพวกที่รับมงกุฎพวกกยาจกอนิพกที่เอามงกุฎเอาเครื่องสังวานเพชรของพระเจ้าหันสะไปบอกว่าขอไถ่คืนได้ไหมขอไถ่คืนให้ตีราคาเป็นตัวเงินเท่าไหร่ไถ่คืนแล้วก็เอาพวกเครื่องวิภูสิตาพรนี่มาถวายคืนพระเจ้าหันสะทุกห้าปีพระเจ้าหันสะทำอย่างนี้และประกาศให้บรรดาประชาชนฟังบอกว่าจงดูสินี่แหละจักรพรรดิของอินเดียผู้ยิ่งใหญ่ผู้ปราบมาทุกสิบทิศแล้วสมบัติเหล่านี้ไม่จีรังทั้งนั้นไม่มีอะไรเป็นของเราแม้แต่สิ่งเดียวเลยถ้าใครไปหวังว่าสมบัติพวกนี้จะเป็นของเราได้คนนั้นคนโง่เพราะฉะนั้นบัดนี้เราปลอดภัยแล้วเราได้ฝังขุมทรัพย์ของเราทั้งหมดไว้ในที่ปลอดภัยโจรปล้นไม่ได้ไฟเผาไม่ได้น้ำท่วมไม่ได้เราปลอดภัยแล้วที่เราบริจาคออกไปนี่เพราะฉะนั้นใครอย่าไปสงสัยเลยว่าพระโพธิสัตว์ในชาดกจะมีไม่จริงอย่างพระเวสสันดรน่ะที่บริจาคทางมาลูกตาเป็นทานน่ะอย่าไปสงสัยเลยมีแน่คนพระเจ้าหันสะยังทำได้เลยบริจาคแล้วไม่ต้องไปมองไกลถึงพระเจ้าหันสะเมืองไทยนี่มีพระเจ้าแผ่นดินทำมาแล้วแบบนี้พระนั่งเก้าเจ้าอยู่หัวท่านให้ลูกท่านเป็นทานลูกชายลูกหญิงโอรสธิดาน่ะพระองค์วีระกับตรงหมื่นอักษรสุดาเทพพระองค์เจ้าลักษณานุคุณองค์หนึ่งก็เหมือนอัปปสุดาเทพองค์หนึ่งบริจาคให้พระสงฆ์เป็นทานพระสงฆ์รับมาแล้วก็ต้องถวายคืนเพราะไม่รู้จะเอาลูกพระมหากษัตริย์ไปใช้เป็นลูกศิษย์ได้อย่างไรรีบถวายคืนพระหมอท่านทำตามเวสสันดรทำตามโพธิสัตว์พระนั่งเก้าของเรานี่แหละนะเมื่อร้อยปีเศษมานี่แหละบริจาคธิดาโอรสเป็นทานมีตัวอย่างมาแล้วอันนี้เป็นข้อเท็จจริงผู้ที่ถ้ามีน้ำใจปรารถนาพุทธภูมิแล้วก็มีน้ำใจเสียสละจริงๆทำได้จริงๆแม้กระทั่งชีวิตให้เป็นทานอย่างดาบอันนี้ก็เป็นเรื่องของพระเจ้าหันสะวันธนะที่บริจาคให้ข้าวของพวกนี้เป็นทานนะฮะแล้วพระองค์ได้สร้างวัดวาจำนวนตั้งเป็นร้อยๆวัดในอินเดียภาคเหนือสนับสนุนการศึกษาในนารันทาแต่ว่าเมื่อพระองค์สวรรคตไปแล้วราชวงศ์ของพระองค์ก็เสื่อมกษัตริย์องค์ต่อมาก็เกิดกบฏขึ้นเป็นพราหมณ์หัวหน้ากบฏเป็นพราหมณ์ชื่ออรชุนล้มราชวงศ์วันธนะลงแล้วก็ตั้งวงใหม่อินเดียก็เข้าสู่กาลียุคอีกวันนี้ก็ขอจบแค่พระเจ้าหันสะเพียงเท่านี้ก่อนไอ้โครโฟนสงสัยว่าอาวราธิยบรรยายจะฟังไงก็ไม่ใช่นั่งฟังกันมากๆนี้นี่ครับฟังกันล้อมๆอาจารย์ก็ผู้บรรยายก็ฟังกันติดกว่า20คน ไม่สามารถจะออกมาบรรยายแล้วฟังกันมากๆอย่างนี้ไม่ได้ยินแล้วครับถ้าเป็นแบบนี้ไม่มีทางได้ยินได้ธรรมะสำหรับพระโพธิสัตว์นี่ก็เป็นเพียงเปล่งวจีประนามว่าพุทโธโหมิอนาคเตนะสมาทานแบบนี้แล้วเราก็บำเพ็ญพุทธบารมีตั้งแต่ทานศีลเนคขัมมะปัญญาขันติวิริยะสัจจะอธิฐานะเมตตาอุเบกขาครบเป็นโพธิสัตว์มหายานครับเป็นชาวพุทธฝ่ายมหายานท่านปัสนาพุทธภูมินี่หนึ่งจะปรารถนาพุทธภูมินะครับก็เป็นเพียงแต่เปล่งวจีประนามหน้าพระพุทธรูปบอกว่าพุทโธโหมิอนาคเตนี่พอแล้วขอให้ข้าเนี่ยได้สำเร็จเป็นพุทธเจ้าองค์หนึ่งในอนาคตเถอะเปล่งอย่างนี้คนนั้นเป็นโพธิสัตว์ในขณะนั้นไม่ต้องมีดีกรีให้เป็นเองเลยอัตโนมัติทีเดียวใครก่อนน่ะเป็นโพธิสัตว์กันเยอะแยะนะคนไทยสมัยก่อนเนี่ยคนโบราณน่ะรุ่นรัชกาลรุ่นสมัยปู่ย่าตายายรุ่นรัชกาลที่ห้าขึ้นไปน่ะทำบุญทำทานหวังพระพุทธเจ้าทั้งนั้นแหละเราไปดูในจดหมายเหตุโบราณหรือในคำจารึกในพระเจดีย์กุต่างๆที่เขาเปิดกันเนี่ยปัตนาพุทธภูมิมันทั้งนั้นน่ะถ้าลึกอยู่เก็บอยู่ในพิพิธภัณฑ์ในกรกตากับที่มิวเซียมเนี่ยนะศิลาจารึกของกษัตริย์ตั้งหลายพระองค์เช่นพระเจ้าเทวปาละธรรมปาละพระเจ้ายโสมิตรของพระเจ้ามหิสปาละเนี่ยพระเจ้าวสันตปาละเยอะแยะไปครับนับไม่ถ้วนเป็นจารึกทองแดงก็มีจารึกในหินก็มีจารึกในฐานพระก็มีรัฐบาลอินเดียเก็บสะสมไว้เป็นพันๆชิ้นอะไรฮะผู้อิสลามทำลายนารันธานี่เอาไฟครอกเนี่ยแล้วฆ่าพระทุกรูปในมหาวิทยาลัยราวๆพศ1700เศษมหาวิทยาลัยนารันธาตั้งอยู่ได้เกือบพันปีนะมีกำเนิดขึ้นเมื่อพศ900ถูกทำลายไปพศ1700ศาสนาพุทธภูมิขั้นแรกต้องทำทานก่อนครับต้องเสียสละในเรื่องทานทานนี่เป็นปฐมภาคเลยถ้ามีจิตใจมัจฉริยะแล้วบารมีข้ออื่นทำไม่ได้ทานต้องมีก่อนทำกุศลให้ยากยากไว้เรื่อยให้มากๆไว้เรื่อยอกุศลกรรมเล็กๆน้อยๆที่เคยทำไว้ในอดีตจะตามทันไหมถ้าทันจะทันในวิธีไหนตามไม่ทันนะครับอกุศลกรรมเล็กๆน้อยๆที่เราทำเนี่ยเป็นกระตัดตากรรมถ้าเราทำกุศลกรรมไว้มากๆเปรียบเหมือนตาช่างของข้ากุศลกรรมที่เราทำบ่อยๆเป็นอาชินกรรมก็ถ้าเราเติมน้ำหนักใส่ตราช่างข้างขวาให้มันถ่วงเอาไว้ไอ้ตราช่างข้างซ้ายเนี่ยของมันก็เบาลงเรื่อยไอ้ทางนี้ก็หนักเพราะฉะนั้นอกุศลกรรมที่ทำไปกระตัดตากรรมเล็กๆน้อยๆจึงเปรียบเหมือนสุนัขไล่กัดเราไม่ทันตราบใดเรายังมีสตรีมดีฝีเท้าวิ่งเรายังไม่เหนื่อยไอ้ฝีเท้าวิ่งเนี่ยไม่เหนื่อยไหมความว่าเราเพิ่มการสร้างกุศลเอาไว้แล้วก็มีวิ่งฝึกฝีเท้าอกุศลก็เหมือนสุนัขไล่เนื้อคอยไล่ตามนับมันนับเราไม่ทันมันก็กวดเราเรื่อยจนกว่าเมื่อใดเราเข้านิพพานแล้วดับขันแล้วก็แทนศูนย์บัญชีกรรมจะกรรมนายเวรแทนศูนย์เลยหาตัวบุคคลมารับผลกรรมไม่ได้แทนศูนย์เหมือนนักโทษติดคุกนักโทษฆ่าเขาตายป้นเขาจี้เขาศาลตัดสินกระทงเดียวกระทงที่หนักที่สุดกระทงอื่นถึงแม้จะตัดสินก็รวมอยู่ในกระทงหนักเนี่ยสมมติว่าตัดสินให้จำคุกตลอดชีวิตที่เมืองนอกมีอยู่รายหนึ่งถูกตัดสินจำคุกรวมหมด120ปีไอ้หมอนี่ความผิดมีความผิดต้องติดคุก120ปีแต่ใครจะมีชีวิตยืนถึง120ปีมันก็ติดคุกได้เพียง 17-18 ปีก็ตายในคุกไอ้ความผิดที่120ปีก็แทนศูนย์นี่ข้อ2มีนิทานอยู่เรื่องหนึ่งพญากาเผือกที่ว่ามีไข่อยู่5ฟองถูกพายุพัดเอารังนั่นตกลงมาจากยอดไม้แล้วลอยน้ำไปคนละทิศละทางภายหลังแม่ไก่เต่าเป็ดได้เก็บไปไหว้ไข่นั้นได้กระเทาะออกมาปรากฏเป็นกุมาร มีความจริงเพียงไรหรือเป็นนิทานประดำปลานิทานครับไม่นิทานแน่ร้อยเปอร์เซ็นต์เรื่องนี้นิทานครับเรื่องนี้ครับไม่มีความจริงครับเป็นนิทานการที่ท่านคุณยสาโลภิกขุถามบอกว่าการที่พระมหายานฆ่าคนที่เป็นมิจฉาทิฐิแล้วตนเองยอมตกนรกจะมีประโยชน์อะไรถ้าอาตมาจะลองประประวาติในคำที่ว่าถ้าทำดังนั้นเป็นมิจฉาทิฐิจะได้หรือไม่เพราะพุทธศาสนาสอนให้ทำตนให้พ้นทุกข์และการพ้นทุกข์แล้วก็ดีหรือกำลังสร้างบารมีเพื่อพ้นทุกข์ก็ดีถ้ามีโอกาสแล้วก็ชักนำผู้อื่นให้บรรเทาตนให้พ้นทุกข์บ้างพุทธศาสนามีมติอย่างนี้แต่นี่พระมหายานฆ่าผู้กำลังจะทุกข์หนักให้คลายทุกข์แต่ตัวเองลงนรกมิเป็นการเสียสละอย่างโง่ที่สุดแม้พุทธองค์ข้างเป็นโพธิสัตว์จะมีหรือไม่ที่ทำแบบนี้ในชาดกในบาลีไม่มีหรอกครับเป็นข้อบัญญัติภายหลังพุทธเจ้านิพพานแล้วหลายร้อยปีเป็นข้อบัญญัติของชาวพุทธที่ยังมีกิเลสอยู่แต่ชาวพุทธพวกนี้มีความจงรักภักดีต่อศาสนารุนแรงมากเห็นว่าถ้าไม่ทำอย่างนั้นศาสนาพุทธจะต้องถูกไอ้พวกมิจฉาทิฏฐิพวกทรราชกดขี่ทำลายเพราะนั้นกูยอมตกนรกละมันจะชิบหายกับช่างมันกูจะเอาเรื่องไอ้พวกทรราชที่มาทำลายศาสนาพวกนี้เป็นชาวพุทธโหรุนแรงอย่างกับชาวพุทธเวียดนามเดี๋ยวนี้ไงล่ะกำลังเดินขบวนแอนตี้เหงิงเกากีเป็นการใหญ่แอนตี้ไม่หยุดไม่หย่อนเนี่ยกระทั่งชาวโลกถ้าจะรำคาญชาวพุทธในเวียดนามใต้เต็มทีแล้วว่าพวกนี้แค่ว่าเอาใจไม่รู้จักพอสักทีไม่รู้จะเอาใจอีท่าไหนเดี๋ยวก็แต่ตอนขับไล่งูดินเดียมน่ะเราเห็นด้วย 100% ว่าทำถูกเพราะงูดินเดียมก็เป็นโทรราชกดขี่ศาสนามากไอ้ทีหลังในรัฐบาลต่อมาเขาไม่ได้กดขี่ศาสนาในทีหลังนี่นะเขาไม่กล้ากดขี่ศาสนาแล้วมันมีตัวอย่างไอ้งูดินเดียมทำมาแล้วเขาไม่กล้าแล้วเขาก็ยกย่องดีให้เสรีภาพดีก็ไม่น่าจะไปเล่นการเมืองไปขับไล่เขามากมายตั้งห้าหกรัฐบาลเลยนี่แหละแบบทำนองนี้คือมันดีจนดีแตกมันมีโหรุนแรงมีความจงรักภักดีกระทั่งเอาไอ้กิเลสเนี่ยมาเต้นมันไม่ใช่ธรรมะเต้นมันเรื่องกิเลสเต้นแต่ก็สรุปแล้วก็เกิดจากว่าเป็นความจงรักภักดีที่รุนแรงเกินไปนะเกินไปเพราะฉะนั้นเราจะไปประณามเขามากมายว่าเป็นมิจฉาทิฏฐิก็ไม่เชิงไม่ใช่เป็นมิจฉาทิฏฐินะแต่ว่าเป็นความเข้าใจที่รุนแรงเกินไปเป็นความเข้าใจที่รุนแรงผิดทำนองครองธรรมไปหน่อยเท่านั้นเองไม่เชิงเป็นมิจฉาทิฏฐิแน่นอนแล้วครับเป็นการไม่พ้นทุกข์แต่เขายินดีเขาจะยินดีที่จะไม่พ้นทุกข์นี่สำหรับเขาอะเป็นความพอใจที่เขาจะไม่ยอมพ้นทุกข์เพราะนั้นเขาต้องยอมตกนรกเลยล่ะเนี่ยคติอันนี้ก็ใช่ว่าผู้มหายานทุกเหล่าจะเห็นด้วยเป็นเพียงแต่เป็นความเห็นของมหายานกลุ่มหนึ่งพวกหนึ่งคล้ายๆพวกเวียดนามใต้เดี๋ยวนี้โดยขบวนกันไม่หยุดก็ไม่ใช่ว่าชาวพุทธในเวียดนามใต้จะเห็นด้วยการกระทำของพวกพระในเวียดนามอย่างนี้นะก็เปล่าเป็นเพียงความเห็นของพระในเวียดนามกลุ่มหนึ่งซึ่งมีสาวกเป็นพวกนักศึกษากำลังเลือดร้อนนั่นแหละยุคให้ก่อไออาจเป็นตังออกมาเนี่ยพวกคิดทำชาวคิดอะไรต่างๆในไส้งอนเดี๋ยวนี้แหละยุ่งๆอยู่เดี๋ยวนี้แหละเป็นทำนองนี้แหละครับกลายเป็นเล่นการเมืองไปแล้วศาสนาเป็นอรหันต์เองศาสนาเป็นอรหันต์แต่สาวกไม่ใช่ศาสนาเป็นพุทธภูมิไม่ไหวเป็นโพธิสัตว์ไม่ไหวมัวแต่แบกคนอื่นเข้าตัวเองแย่ไม่ไหวอ่ะจะสร้างบารมีตั้งสี่อสงไขย5อสงไขยทนไม่ไหวอยากจะเล่นเข้านิพพานไวๆหน่อยจะได้รู้แล้วรู้รอดสักทีเพราะนั้นจึงเป็นฝ่ายใจแคบในสายตามหายานมหายานก็เห็นถ้าเห็นการกระทำแบบนี้ก็พูดใจแคบเห็นแก่ตัวยอมรับแต่ช่องน้อยนี่เอาตัวรอดจริงๆจะไปนิพพานเป็นอรหันต์ไวๆหน่อยดีกว่าข้อ2ท่านถามมาว่าทุกวันนี้ผมทำอะไรบ้างท่องพระไตรปิฎกอัตถกถาตลอดวันทุกวันนี้ก็อ่านแต่พุทธตำราธรรมะทั้งมหายานหีนยานอ่านหมดแล้วก็อ่านตลอดตำราที่เป็นประโยชน์ต่อการเผยแผ่ศาสนาทุกประเภทอ่านหมดมีชีวิตหาสอบแสวงหาความสุขด้วยการอ่านตำราตำราทั้งศาสนาและตำราที่เป็นประโยชน์ต่อการเผยแผ่อย่างหนึ่งต่อเอาตั้งคุณใหม่ตั้งเป็นรูปให้ชื่อว่าสถาบันการมาลันทาสถาบันการวิจัยแห่งมรรคตตั้งขึ้นมาแล้วใช้ชื่อเก่าว่านารันทาเพื่อเป็นอนุสรณ์แก่นารันทาเก่าหลักสูตรอะไรบ้างหลักสูตรก็5แขนงที่ว่ามาอัธยาตมวิทยาจิตกิจสาวิทยาเหตุวิทยาสัพพวิทยาแล้วก็ศิลปวิทยานะพระมีความรู้อะไรจึงเข้าไปศึกษาได้อย่างน้อยก็ต้องเป็นพระมีความรู้ในพระไตรปิฎกเป็นอย่างต่ำจึงเข้าไปศึกษาได้พระมหายานในเมืองจีน กับพระมหายานในเมืองไทยอย่างที่เราเห็นพระจีนทำตกกงเต็กต่างกันอย่างไรไม่ต่างกันละครับการทำกงเต็กหนาแต่เดิมก็เป็นการทำที่มีเกียรติคือเป็นการที่จะเจ้าภาพเขาไปนิมนต์ให้ไปโปรดดวงวิญญาณผู้ตายอย่างนิมนต์พระไทยไปบางสกุลไปสวดมาติกานี่แหละแต่ต่อมาเมื่อศาสนาพุทธในเมืองจีนเสื่อมลงเพราะรัฐบาลไม่ได้อุ้มชูความประพฤติผู้พักก็ฟาร์มลงไม่มีการศึกษาพระกลายเป็นพระรับจ้างรับจ้างไปเป็นพระพิธีกรรมไม่มีความรู้ทางศาสนาเพราะขาดการศึกษากลายเป็นพระรับจ้างว่าจ้างกันเป็นยกยกเลยจ้างกันวันหนึ่งคืนหนึ่งไม่จ้างกัน3 วันยกไม่จ้างกัน7 วันยกฐานะของพระใน